Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดหลักๆค่ะจากหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งชื่อว่า The High Five Habit นะคะเขียนโดยคุณเมลโรบินค่ะ
สวัสดีครับใช่ครับผมหนังสือเล่มนี้นี่นำเสนอแนวคิดที่ฟังดูง่ายๆนะครับแต่ว่ากลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยคือการไฮไฟฟ์ให้กับตัวเองในกระจกทุกเช้าครับ
ไฮไฟฟ์ตัวเองในกระจก
ใช่ครับเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเขาค้นพบโดยบังเอิญมากๆเลยในช่วงที่ชีวิตเขาลำบากจริงๆนะครับแล้วก็พบว่ามันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เขามีต่อตัวเองไปได้แบบน่าทึ่งเลยครับ
ค่ะน่าสนใจจังเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะแนวคิดนี้มันมีที่มายังไงแล้วมันมีประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างที่หนังสือบอกหรือเปล่าแล้วก็มีหลักการอะไรมารองรับอยู่ข้างหลังบ้างนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องต้นกำเนิดนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณเมลเล่าว่าตอนนั้นเธอกำลังรู้สึกแบบแย่กับชีวิตมากๆเลย
ครับผม
ยืนอยู่ในห้องน้ำมองตัวเองในกระจกแล้วแบบเกิดความคิดอยากให้ใครสักคนมาให้กำลังใจจังอะไรแบบเนี้ย
ครับแต่เธอกลับยกมือขึ้นมาเหมือนจะไฮไฟกับเงาตัวเองซะงั้นนะครับมันเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีเลย
ใช่ค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือมันไม่ใช่แค่ให้กำลังใจลอยๆไปงั้นเลยนะคะในหนังสือเขาอธิบายว่าการกระทำแบบนี้มันไปเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่า neurobics นะครับ
neurobics
ครับเป็นเหมือนการออกกำลังกายสมองรูปแบบหนึ่งคือเขาจับคู่กิจกรรมที่เราทำประจำอย่างแปรงฟันมองกระจกเอาไปรวมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสอย่างเช่นการไฮไฟฟ์กับกระจกนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมกับอารมณ์เชิงบวกที่เราอยากจะรู้สึกเช่นแบบการเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้ค่ะ
อ๋อครับ
มันเหมือนการไปกระตุ้นสมองให้สร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆขึ้นมาทำให้เราเปิดรับแล้วก็เรียนรู้นิสัยหรือทัศนคติใหม่ๆได้เร็วขึ้นครับ
เหมือนการไปแฮ็กสมองเล็กๆน้อยๆให้หันมามองตัวเองในแง่บวกสินะคะ
ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะในหนังสือมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับทีมบาสเกตบอล
ใช่ครับมีการศึกษาในทีม NBA เลยนะครับที่เขาพบว่าทีมที่ผู้เล่นมีการสัมผัสเชิงบวกกันบ่อยๆอย่างเช่นแตะมือตบไหล่หรือว่าไฮไฟให้กำลังใจกันเนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับทีมพวกนี้มักจะมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่ามีความร่วมมือกันดีกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทายได้สูงกว่าด้วยครับ
โหจริงเหรอคะ
ครับผมการไฮไฟตัวเองในกระจกก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนี่แหละครับคือมันเป็นการส่งสัญญาณทางกายภาพเลยของการยอมรับความเชื่อมั่นการเฉลิมฉลองให้กับตัวเองโดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดเลยครับ
จริงด้วยค่ะเพราะบางทีคำพูดปลอบใจตัวเองมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถ้าข้างในลึกๆเรายังไม่เชื่อเนาะ
ใช่ครับ
แต่ภาษากายอย่างการไฮไฟฟ์เนี่ยสมองเรารับรู้แล้วมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีๆการสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วเหมือนกับว่าเปลี่ยนบทบาทจากนักวิจารณ์ในหัวที่คอยจับผิดเรามาเป็นกองเชียร์เบอร์หนึ่งที่อยู่ข้างเราตลอดเวลาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยครับใช่เลยมันเปลี่ยนจากเสียงตำหนิในหัวเราเนี่ยให้เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างแท้จริงเลยซึ่งหนังสือก็จะเน้นนะครับว่าการไฮไฟฟ์ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิจกรรมตอนเช้าเท่านั้นนะแต่มันเป็นการเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นครับคือสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติแบบไฮไฟฟ์หรือไฮไฟฟ์แอททิจูดนะครับ
อ๋อทัศนคติแบบไฮไฟฟ์ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันส่งผลต่อชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการยืนหน้ากระจกยังไงบ้างคะ
ได้ครับในหนังสืออธิบายว่ามันคือการที่เรานำเอาพลังของการยอมรับแล้วก็การเฉลิมฉลองเนี่ยมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเลยครับเช่นแทนที่เราจะจมอยู่กับความผิดพลาดใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาเป็นการไฮไฟฟ์ให้ตัวเองที่เรากล้าลองทำหรือว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากความผิดพลาดนั้นหรือเวลาเจอคำวิจารณ์แทนที่จะรู้สึกแย่ก็อาจจะมองว่ามันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะแล้วก็ไฮไฟฟ์ให้ตัวเองที่เราเปิดใจรับฟัง
ค่ะ
หรือแม้จากการฉลองให้กับชัยชนะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเพื่อสร้างโมเมนตัมเชิงบวกไปเรื่อยๆครับมันคือการฝึกมองหาแง่ดีแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองในทุกๆสถานการณ์เลยครับ
โหฟังดูเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆเลยแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าตอนเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีรู้สึกแบบเขินๆหรือว่าอัศวินบ้างแน่ๆเลยค่ะ
ครับครับ
หนังสือมีพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะว่าจะผ่านมันไปได้ยังไง
มีครับมีแน่นอนคุณมิลโรบินส์เขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแปลกมากๆเลยหรือฝืนธรรมชาติสุด
ๆค่ะค่ะ
แต่เขาก็ย้ำว่ากุญแจสำคัญคือการลงมือทำไปเลยครับแม้จะรู้สึกแบบนั้นก็ตามเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันมักจะตามหลังการกระทำครับการทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอแม้จะเล็กน้อยก็ตามมันจะค่อยๆสร้างเส้นทางประสาทใหม่ขึ้นมาเองแล้วความรู้สึกเชิงบวกมันก็จะตามมาเองครับเมื่อเราออกกำลังกายตอนแรกอาจจะฝืนๆหน่อยแต่พอทำไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกดีขึ้นเห็นผลลัพธ์เองครับ
เข้าใจเลยค่ะคือต้องก้าวข้ามความรู้สึกซิกอวดในช่วงแรกไปให้ได้ก่อนเนาะสรุปแล้ว The High Five Habit จากหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นเครื่องมือง่ายๆเลยแต่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะเพื่อช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเองส่งเสริมความเข้มแข็งจากข้างในแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองผ่านการกระทำเล็กๆนี่แหละแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
ครับผม
มันคือการย้ำเตือนว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละคือคนที่สามารถเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้เลยนะคะ
ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือพลังของการยอมรับแล้วก็การให้กำลังใจตัวเองนี่แหละครับซึ่งหนังสือ The High Five Habit เนี่ยได้อธิบายไว้ละเอียดมากเลยครับมีทั้งเรื่องราวของผู้คนที่นำไปใช้จริงและชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมาสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยถ้าผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะเข้าใจกลไกต่างๆให้ลึกซึ้งกว่านี้หรืออยากได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมนะครับการอ่านหนังสือเล่มนี้โดยตรงเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะครับ
ใช่เลยค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อนะคะจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยการที่เราตั้งใจเฉลิมฉลองให้กับตัวเองทุกวันจริงๆจังๆแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากๆก็ตามนะคะมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออุปสรรคใหญ่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีการที่เราไล่ตามเป้าหมายสำคัญในชีวิตของเราไปได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะ
เป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีจริงๆครับแล้วผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดเหล่านี้จากหนังสือบ้างครับ
สำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับเกร็ดความรู้แล้วก็มุมมองที่น่าสนใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับEvery page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียน